Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre realitatea climatică a orașelor în care trăim. În timp ce campania electorală pentru primăria capitalei curge fără să atingă cu adevărat tema climei, datele ne arată un București tot mai vulnerabil. Călduri extreme, poluare, furtuni violente și infrastructură depășită. Invitatul nostru este profesorul Sorin Cheval, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie, care explică pe înțelesul tuturor cum arată orașele României în fața schimbărilor climatice și ce măsuri nu mai pot fi amânate. Iar dacă politicienii evită tema adaptării, oamenii nu mai așteaptă. În sectorul 1, peste 150 de locuitori au lucrat împreună cu experți în sănătate, biodiversitate și calitatea aerului pentru a crea prima cartă albă a rezilienței climatice din România, un model de participare civică pe care îl analizăm împreună cu Oana Neneciu de la Ecopolis. Mergem astăzi și la Constanța, unde Natura și Știința lucrează împreună într-un proiect în premieră pentru Europa, cea mai mare bioremediere privată de până acum. O fostă platformă petrolieră este transformată pas cu pas într-un teren curat și sigur, pregătit pentru viitor. Despre toate acestea, imediat la Misiunea Verde. Înainte, ca de obicei, știrile săptămânii. Mașinile, obstacol major pentru ținta de decarbonizare a României. Un nou studiu al Energy Policy Group, citat de economica.net, arată că România stă foarte bine la decarbonizarea economiei la nivel european. La finalul lui 2023, emisiile nete erau cu 75% mai mici față de 1990, cel mai mare progres din Uniunea Europeană. Asta se explică prin închiderea multor capacități industriale mari, poluante din anii 90 și prin eliminarea treptată a cărbunelui și păcurei din producția de energie. Problema majoră vine însă din transporturi. Emisiile din acest sector au crescut cu 78% față de 1990 și continuă să urce pe fondul creșterii accelerate a parcului auto. România are astăzi unul dintre cele mai mici grade de motorizare din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că numărul de mașini va crește și mai mult în următorii ani. În același timp, parcul auto este printre cele mai învechite din Uniunea. Peste 15 ani vechime la autoturisme și peste 17 ani la autobuze. România testează pentru prima dată în Europa colectarea ambalajelor de carton Tetra Pak, într-un proiect pilot care vizează ambalajele pentru lapte, sucuri și băuturi vegetale. Este un tip de ambalaj pentru care până acum nu a existat niciun sistem dedicat de colectare și nici raportare clară a cantităților reciclate. Pilotul urmărește să ofere o soluție de returnare simplă și transparentă. Consumatorii pot aduce ambalajele curate, nepresate, cu cod de bare vizibil și primesc 50 de bani pentru fiecare ambalaj. Proiectul este derulat în București și Brașov, în condiții reale de utilizare, pentru a vedea cum reacționează oamenii și cât de eficient este fluxul tehnic de colectare. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că aceste date sunt esențiale pentru o viitoare extindere a sistemului de garanție returnare și către ambalajele de carton. Ținta proiectului pilot este colectarea a 1 milion de ambalaje în 8 luni, pentru a stabili costurile, logistica și standardele necesare unui sistem național. Dacă va avea succes, România ar putea deveni prima țară din Europa care include ambalajele de carton într-un sistem de returnare dedicat. Europa pierde 1 miliard de tone de sol în fiecare an, iar noile date prezentate la COP30 arată că solul este o verigă esențială a climei, dar aproape ignorată. Cercetările arată că solurile lumii stochează cu 45% mai mult carbon decât se credea, dar dacă degradarea continuă, ar putea elibera anual 4,8 miliarde de tone de dioxid de carbon, echivalentul emisiilor Statelor Unite într-un an. Situația Europei este critică. Peste 60% dintre soluri sunt degradate, iar pierderile afectează direct hrana, apa, biodiversitatea și capacitatea de captare a carbonului. Specialiștii avertizează că fără protejarea solului nu putem vorbi nici despre securitate climatică, nici despre securitate alimentară. De aceea, tot mai multe voci cer un cadru juridic global pentru protecția solului, o premieră la nivel internațional. Mesajul e simplu. Solul poate deveni o soluție climatică sau o criză în sine. Depinde de acțiunile guvernelor de acum. Un alt semnal de alarmă vine tot din zona resurselor naturale. Europa pierde echivalentul a 100 de arbori pe minut din cauza propriului consum. O analiză a organizației WWF arată că între 2021 și 2023, obiceiurile de consum ale europenilor au dus la dispariția a 149 de milioane de copaci în păduri din America de Sud, Africa și Asia. Produse obișnuite, ciocolata, cafeaua, carnea sau uleiul de palmier, au în spate lanțuri globale de defrișare. Doar consumul european de cacao și carne de vită înseamnă peste 20 de milioane de arbori pierduți în fiecare an. Regulamentul Uniunii Europene privind defrișarea ar putea reduce această amprentă, dar întârzierile sunt costisitoare. Un singur an de amânare înseamnă 16,8 milioane de tone de dioxid de carbon în plus, doar din defrișări. Avem însă și vești bune din România. Cel mai mare proiect privat de bioremediere din Europa se desfășoară chiar acum la Constanța. O fostă zonă industrială, contaminată timp de peste un secol, este transformată într-un teren sigur și pregătit pentru viitor. Vă spun imediat cum se vindecă acest loc și ce tehnologie românească stă în spatele procesului. Rămâneți cu noi!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Cel mai mare proiect privat de bioremediere din Europa se desfășoară în Constanța. O fostă zonă industrială care a purtat peste un secol de poluare este transformată pas cu pas într-un teren sigur și curat. Natura lucrează, știința ajută, iar Constanța câștigă. Pe cele 38 de hectare care au găzduit rezervoare de combustibili, depozite de petrol și conducte, experți în pedologie, microbiologie și în gestionarea apelor subterane lucrează cu o tehnologie inovatoare dezvoltată în România. Microorganisme izolate chiar din solul contaminat, capabile să descompună hidrocarburile petroliere. În paralel, apa freatică este pompată, tratată și reintegrată în mediu, iar contaminanții reziduali sunt izolați în siguranță. Viorica Ștefan ne spune în următorul material cum se vindecă o suprafață de teren atât de mare în care poluarea s-a acumulat adânc în decenii.
38 de hectare din fosta platformă Oil Terminal aflată în inima orașului Constanța vor trece în următorii aproximativ 2 ani printr-un proces complex de decontaminare. În urmă cu aproape 100 de ani, pe acest teren au fost construite peste 30 de rezervoare în care au fost depozitate produse petroliere. În cei aproape 80 de ani de activitate, solul și apa din pânza freatică au fost contaminate. Poluarea din zonă este acum în atenția specialiștilor după ce o companie privată a venit cu un proiect amplu care prevede centre culturale și de divertisment, terenuri de sport, magazine, un parc și o grădină botanică. Raluca Munteanu este responsabilă de proiect.
Lansăm împreună cu experții noștri cel mai amplu proces de bioremediere, redarea către orașul Constanța a 38 de hectare într-un proces amplu de revitalizare. Vorbim despre un proces care include tratarea solului contaminat, precum și tratarea apei din subteran.
În procesul de decontaminare, o echipă multidisciplinară de specialiști se va folosi de o procedură inovatoare dezvoltată chiar în România. Concret, vor descompune hidrocarburile petroliere din sol și apă, folosind microorganisme care provin chiar din solul contaminat. Șefa Laboratorului de Biologie a Solului din Institutul Național de Cercetare pentru Pedologie, Anca Rovena Lăcătușu.
Inovația în această metodă constă în primul rând în specificitatea de sit. Deci noi nu venim cu un medicament generic. Venim cu un medicament dedicat fiecărui sit în parte. Eu în 30 de ani de experiență am probat foarte multe produse aduse din Japonia, din Statele Unite, chiar și la noi. Deci eu mi-am făcut o colecție de microorganisme de-a lungul carierei și ceea ce mergea în nordul țării, într-o zonă montană sau submontană, cu precipitații, cu temperaturi mai reci, nu se potrivea în câmpia română.
Pentru început, în zonă s-au făcut mai multe excavări, iar solul a fost pregătit pentru biopile, adică grămezi de pământ de dimensiuni și forme bine definite, amestecate cu compost vegetal, îngrășământ de natură organică și inoculate cu microorganisme selectate din situl contaminat.
După ce solul este excavat și este cernut pe diferite fracțiuni, ajungi la o fracțiune optimă care să fie pretabilă organizării acestor biopile. În momentul în care ai făcut aceste biopile, sunt câteva verici tehnologice. În primul rând, faci un screening al microorganismelor care există în solul respectiv, în situl respectiv. Asta se face în laborator, că se presupune că dacă o specie este dominantă într-un sol, e adaptată. Adaptându-se, de asemenea se presupune că ar putea avea abilități de descompunere a hidrocarburilor petroliere, dar nu e suficient să presupui, trebuie să testezi și să validezi.
După testele din laborator, microorganismele sunt puse la lucru în mediul natural pentru a decontamina solul.
Le cultivăm în mediul mineral cu unică sursă de carbon, țițeiul. Dacă ele se dezvoltă în mediul respectiv, evident că descompun hidrocarburile pentru a-și putea dezvolta masă celulară. Prin acest procedeu validăm faptul că ele sunt capabile să descompună hidrocarburile, dar trebuie să facem o selecție pe competențe. Asta o facem empiric în funcție de abundența creșterii în respectivul mediu.
În paralel se lucrează și pentru tratarea apei contaminate din pânza freatică. Din fericire, datorită solului argilos din zonă, apa a fost mai puțin afectată, spune Cristian Bădoiu, manager de proiect.
Ceea ce s-a întâmplat mai degrabă la suprafață, pentru că e argilă. Și argila nu a lăsat să se ducă contaminantul ăsta la adâncimi mai mari. Și atunci pe zone unde a fost, știu eu, conducte, unde se încărcau, descărcau vagoanele, unde se întâmplau lucruri punctual, găsești poate mai mult contaminant și acolo sunt zone critice. În rest, avem foraje unde pur și simplu apa e curată. Deci nu iese nimic hidrocarbură, nu vezi la suprafață.
Prin foraje, apa este pompată din subteran și folosită în cadrul procedurii de remediere a solului.
O folosim ca să o dăm biopilele, pentru că microorganismele au nevoie și de căldură și de umiditate ca să poată să macine și să descompună hidrocarburile. Ea este curată și o putem folosi ca să o dăm biopilele. Evident, pe măsură ce ei vor avansa și vor fi volume din ce în ce mai mari de pământ, și noi probabil o să avansăm cu numărul de foraje și sper cumva să ne sincronizăm, să ținem pasul din punct de vedere al debitelor cu ce fac ei din punct de vedere al solului.
Investiția în regenerarea zonei se ridică la aproximativ 29 de milioane de euro.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
În timp ce campania electorală pentru Primăria Capitalei se desfășoară cu promisiuni pentru trafic, parcări, locuințe sau termoficare, există o temă care ar trebui să fie în centrul tuturor celorlalte, dar lipsește aproape complet din discursul politic. Schimbarea climei și impactul ei direct asupra orașelor. Ultimul raport Starea Climei în România 2025 arată limpede că orașele sunt cele mai expuse la efectele încălzirii, iar capitala se află în prima linie a vulnerabilității. Bucureștiul se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește mortalitatea asociată valurilor de căldură, iar temperaturile extreme, precipitațiile violente, infrastructura care nu mai face față, sunt deja parte din viața noastră cotidiană, dar nu și din conversația electorală. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre un risc viitor, ci despre o criză prezentă. De aceea astăzi discutăm cu profesorul Sorin Cheval, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie și coordonator al capitolului despre climatul urban din raportul Starea Climei. Vrem să înțelegem cum arată Bucureștiul din perspectiva climatologilor și mai ales de ce aceste realități nu se regăsesc în dezbaterea publică exact în momentul în care decidem viitorul orașului. Bun găsit, domnule Cheval! Mulțumesc tare mult că sunteți în studioul Misiunea Verde!
Mulțumesc pentru invitație.
Avem experți în ceea ce privește starea climei. Avem cercetători care se ocupă cu lucruri importante din această perspectivă. Avem informații foarte importante și iată astăzi avem și autorul principal al raportului IPCC, Climate Change and Cities. Avem ce să spunem, avem cifre. Care sunt temele mari la nivel global în primul rând și apoi aș vrea să vorbim un pic și despre ce se întâmplă aici în București.
Sunt multe teme și ele depind foarte mult sau sunt corelate cu problemele specifice diferitelor regiuni. Pentru Europa, de exemplu, sunt importante acum acțiunile de atenuare, de reducerea cauzelor, de reducerea gazelor cu efect de seră, în timp ce pentru alte regiuni mai puțin dezvoltate, pentru Africa, de exemplu, acolo prioritare sunt măsurile de adaptare, care se referă la măsuri imediate. Populația are nevoie de acțiuni care să le permită o viață mai bună acum, pe când în Europa deja suntem într-o fază un pic mai avansată și putem să ne uităm la măsuri de atenuare. Adaptarea deja cumva, nu că am rezolvat-o, dar suntem în direcția bună.
Avem asta în Europa, nu în România.
Europa. În Europa și în România. România este pe un drum bun, spun, și mă uit, comparăm cu acum 10 ani, suntem în direcția bună din foarte multe puncte de vedere atunci când vorbim nu doar de climat urban, dar de măsuri în general. Mai avem foarte mult, e adevărat, și asta este și bine, într-un fel. În raportul pe care l-ați menționat, raportul Climate Change and Cities, este singurul raport special IPCC pentru acest ciclu, nu există o altă temă. Uh-huh. Asta arată importanța asocierii ăsteia între climat și oraș. Și în acest raport sunt 5 capitole, pot să vă spun, va fi gata la anul, sunt capitole clasice, să spunem, se uită la modelare, la cum se produc datele, la cum arată orașul, dar e un capitol cu totul special și mă bucur că sunt unul dintre autorii principale ai acestui capitol, care se cheamă Soluții pentru schimbări climatice în orașe și în care principala provocare și greutate, dificultate pe care o avem, este de a propune soluții reale și realiste, implementabile, construite.
Soluții la cheie. Pe care autoritățile exact. Le pot prelua și le pot pune în practică.
Iar asta se poate face, și asta este dificultatea, se poate face doar printr-un dialog aproape permanent cu cei care vor implementa aceste soluții.
Spuneați că România se află pe un drum bun din perspectiva adaptării la schimbările climatice, dar iată, suntem din nou într-un moment electoral, da, în cursa pentru primăria capitalei, iar eu nu am auzit nici măcar o referire la vreun plan de adaptare climatică sau cineva care să aibă o viziune măcar, care să includă reziliența urbană. De ce credeți că se întâmplă asta? De ce sunt temele astea atât ignorate în condițiile în care situația devine din ce în ce mai presantă?
Situația este într-adevăr tot mai presantă și începe cu ultima parte. Ați menționat că Bucureștiul este pe locul 3 în ceea ce privește mortalitatea asociată. De fapt, corect este, va fi pe locul 3 până la finalul secolului și după orașe, precum pe locul 1 și 2 sunt Istanbul și Atena. Adică orașe mult mai mari și aflate mai în sud, asta arată cât de gravă este problema. Climatul este, cel puțin până acum, în concepție sau în ce credem, este ceva care are impact pe termen lung. Ori Bucureștiul are o sumedenie de probleme pe termen scurt și sunt convins că primarii, candidații, de fapt, se concentrează pe acele probleme.
Adică avem numai prea multe alte probleme și probleme mari ca să ne gândim și la adaptarea la schimbările.
Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o prioritate și nu doar pentru că ne simțim mai bine, de o stare de confort, ci din punct de vedere foarte pragmatic. Fenomenele astea extreme asociate schimbărilor climatice sau nu costă. Și una dintre întrebările pe care o am de mult timp și nu am încă un răspuns la ea, lucrăm la așa ceva, cât costă, de exemplu, o ploaie pentru București? Cât costă o ploaie? Cât costă un val de căldură?
Cât costă o furtună?
Cât costă în bani?
Și eu am și o altă întrebare. Cât costă combinația dintre căldura extremă și poluarea dintr-un oraș cum e Bucureștiul?
Da, asta sunt,
cum măsurăm poluarea, asta? De exemplu,
în sănătate, în primul rând.
Oameni internați, în cum?
În sănătate, dar din cauza asta, sau ăsta este motivul pentru care nu avem o preocupare foarte acută a candidaților pentru aceste aspecte. Pentru că nu este suficient de documentată asocierea între mortalitate, morbiditate în prezent.
Și poluare.
Poluare.
Ba, există.
Și cu valuri de căldură.
Există. A ieșit de curând doamna doctor Mahler și a explicat că poluarea este extraordinar de... creează foarte multe probleme de sănătate și foarte mulți bani, practic, se cheltuie, îi pierdem, practic, neluând măsuri ca să scădem poluarea și așa mai departe. Ar trebui să facem nu doar studii, sunt lucruri evidente pe care le trăim de atâția ani și măsuri nu prea vedem. Eu aș vrea să întreb concret, că știu că ați lucrat și la raportul climei 2025 și acolo sunt date foarte importante. Apropo de furtuni și de inundații și de fenomenele astea pe care le trăim cu spaimă de foarte multe ori, dar trec repede teoretic. Bucureștiul are în proporție de 80% beton și asfalt. Arborii dispar în fiecare zi, dispar, îi vedem, da, cum ori se usucă, ori sunt bolnavi, ori sunt tăiați de diversi proprietari, ca să spunem așa. Cum facem față furtunilor extreme, în acest caz, ploilor torențiale, inundațiilor rapide? Cum vom rezista dacă nu se vor lua măsuri?
Dacă nu se vor lua măsuri, vom rezista tot mai greu. Deci trebuie să avem o strategie în această direcție și asta am recomandat candidaților, sau aș recomanda candidaților. Sunt două tipuri de, cel puțin două tipuri de fenomene care se întâmplă, afectează Bucureștiul masiv. Una este legată de temperaturi extreme, de valuri de căldură și a doua, așa cum ați spus, de furtuni. Față de mediul rural, de exemplu, în oraș avem posibilitatea să ne adăpostim. Orașul este un adăpost mai bun pentru precipitații, pentru cantități mari de apă decât zonele rurale. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu putem să spunem că avem... Problema este de informare și de pregătirea populației în vederea acționării într-o anumită direcție. Asta înseamnă educație, înseamnă termen lung, înseamnă încredere în autorități, înseamnă încredere în informări. Și asta nu se întâmplă foarte consecvent,
să spunem. Dar avem și preocupare din partea autorităților.
Avem, de exemplu, o situație pe care iarăși am menționat-o de multe ori. Avem o furtună severă în București care lasă urme. Din fericire, nu foarte multe nu se întâmplă victime sau nu s-au întâmplat în ultimii ani, să spunem foarte multe, dar ea trece. Și după ce trece, avem reacții punctuale, că nu a mers bine o parte a acestui lanț de la informare până la a lua măsuri. A trecut evenimentul și apoi nu se întâmplă nimic. Apoi ar trebui să avem lessons learned, să avem niște lecții care să fie asumate de cineva în așa fel încât la următorul eveniment să nu repetăm același lucru. Dar nu se întâmplă asta.
Pe o scară de la 1 la 10, cât de pregătit este Bucureștiul să facă față efectelor schimbărilor climatice?
Asta e o întrebare și un răspuns subiectiv, așa nu avem...
Așa sunteți și locuitor al capitalei.
Să spunem un 7.
Sunteți foarte optimist.
Sunt.
Da, foarte optimist. Bun, sunteți
și
climatolog.
Și vă spun și pe ce mă bazez.
Pe ce vă bazați?
În primul rând și cel mai important pentru mine este ce văd în ultimii 10 ani. Nu mult mai departe. În ultimii 10 ani eu văd schimbări multe la nivelul societății civile. Sunt tot mai multe ONG-uri care fac asta. Avem,
de aici asta nu înseamnă că orașul e pregătit. Înseamnă că avem oameni care încep să pună presiune. Exact. Și asta este într-adevăr un lucru extraordinar. Exact. Și o să vedem un model imediat și la Misiunea Verde. Dar aș vrea să vă întreb ultima întrebare. Sunteți climatolog, dar și locuitor al Bucureștiului. Ce i-ați cere viitorului primar al capitalei dacă ați sta față în față cu el? Care sunt cele mai urgente, nu știu, 3-5 măsuri pe care orice candidat, de fapt, ar trebui să le includă în programul său?
Aș pune doar două v-aș spune acum. Există un concept 3-30-300 care este folosit în anumite orașe europene și care înseamnă că fiecare locuitor ar trebui să aibă cel puțin 3 arbori în spațiu vizual din apartamentul în care locuiește. Înseamnă că 30% din cartier sau din quartalul în care locuiește să fie verde și înseamnă ca la cel mult 300 de metri să am un parc consistent ca suprafață. Deci dacă aș avea asta și asta toate înseamnă verde, dar cantitativ, deja ar fi un pas foarte mare înainte. Un al doilea lucru, m-aș uita la populația vulnerabilă, la grupurile vulnerabile. Pentru că, așa cum de aici am început, nu? Europa are mijloace și Bucureștiul, România, mijloace de adaptare. Dăm drumul la aer condiționat, stăm în interior. Dar asta se referă la populația medie, să spunem, cu venituri. Dar populația vulnerabilă este supusă unor lucruri pe care, la care nu ne gândim. De exemplu, sunt cei care transportă alimente zilnic, nu? Avem temperaturi foarte mari. Ei își pot lua zile libere, dar alea nu sunt plătite. Nimeni nu își permite să facă asta. Sau sunt cartiere încă în orașele din România și în București, nu? Cu populație cu venituri mai reduse și care nu poate să facă față acestor valori de căldură și acolo ne așteptăm să fie impactul destul de pronunțat.
Vă mulțumesc foarte mult, o vom vedea. Mai e foarte puțin timp și vom ști cine va conduce capitala. Sper să mergeți acolo și să oferiți expertiza de care au nevoie, practic, toți cei care conduc orașele noastre. Am stat de vorbă cu Sorin Cheval, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Să sperăm că Bucureștiul va ține pasul, domnule Cheval, cu schimbările climatice, mai ales că tot mai mulți locuitori, iată, nu mai așteaptă soluții de sus, încep să construiască singuri planuri. Se întâmplă în sectorul 1, da, aici în București, și vă spun imediat despre ce este vorba. Rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Românii nu mai așteaptă ca autoritățile locale să vină cu soluții la schimbările climatice. Încep să se adune, își pun întrebări, își cartografiază cartierele și construiesc singuri primele planuri de reziliență urbană. Iar cei care au dat startul sunt bucureștenii din sectorul 1 al capitalei. Peste 150 de locuitori din 5 cartiere, Grivița Domenii, Bucureștii Noi, Chiselev, Cișmigiu și Amzei, au lucrat timp de câteva săptămâni alături de experți în sănătate, în calitatea aerului, biodiversitate și schimbări climatice pentru a crea prima cartă albă a rezilienței climatice din România. Un document de politici publice construit nu în birouri, ci împreună cu oamenii care trăiesc acolo. Oana Neneciu, directorul executiv Ecopolis, organizația care a coordonat acest proces, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, Oana!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Oana, ați reușit să arătați ce important este ca locuitorii să nu mai fie doar spectatori, ci parteneri direcți în deciziile de mediu. E un proces realizat în premieră, din câte știu, aici în România. Ce este Agora Climatică și cum a luat naștere această idee?
Da, ideea proiectului ne-a venit de la întâlnirile pe care le avem de ceva vreme în cartiere, în comunități, cu grupuri de inițiativă civică locale. Și am observat că în sectorul 1 cred că sunt cele mai multe grupuri civice active din București și pur și simplu ne-am gândit că ar fi o idee bună să avem o structură de întâlniri în cartiere în care să mapăm problemele, dar și resursele cartierelor respective, după care să explorăm împreună cu cetățenii pistele de acțiune pentru un cartier și un sector reziliente climatic. E vorba de 5 întâlniri, în fiecare întâlnire a durat aproximativ 3 ore, în locuri cumva emblematice, comunitare din cartierele respective, întâlniri care au fost facilitate de grupurile civice, dar la care au participat și pur și simplu cetățeni care au dorit să ia parte la aceste discuții. Am avut parte de experți în schimbări climatice, în sănătate, în biodiversitate urbană și așa mai departe, care au vorbit cu oamenii, după care ei singuri și-au mapat problemele cartierelor și au venit cu soluții.
Și care sunt cele mai presante, să spunem, probleme de mediu pe care le-au descoperit locuitorii din sectorul 1?
Da, efectele schimbărilor climatice sunt deja resimțite la nivelul orașului, așa cum știm cu toții, trăim cu toții aici, și oamenii au semnalat ce simțim cu toții, valurile de căldură pe timpul sezonului cald, inundațiile uneori devastatoare în anumite zone din oraș, aceste fenomene meteo cumva extreme duc la disconfort, la o viață mai puțin, nu știu, bine trăită în orașul în care se află. Lipsa spațiilor verzi este o problemă generalizată în București. Toată lumea a semnalat asta. Poate și o altă problemă destul de intens discutată este și proasta sistematizare a străzilor. Faptul că pe trotuare avem de multe ori mașini în loc să avem alveole cu de verde sau spațiile urbane sunt cele mai prietenoase pentru oameni, mai ales pe timpul verii când avem nevoie de umbră, de răcoare, de apă în spațiu public. Și atunci cam acestea, pe aici ne-am învârtit, dar soluțiile sunt foarte interesante.
Asta vreau să te întreb. Știu că săptămâna viitoare veți lansa Carta Albă, practic, dar poți să ne spui în premieră, nu, ce soluție au propus?
Sigur. Pe 3 vom lansa această carte la primăria sectorului 1, în prezența consilierilor locali și a aparatului din primărie, pentru că vrem să le și povestim oamenilor cum am ajuns la aceste piste de acțiune. Sunt 62 de piste de acțiune identificate de cetățeni. 5 dintre ele vor fi prezentate ca proiecte fanion cu care noi credem că primăria poate începe foarte ușor această adaptare la problema schimbărilor climatice. Ca să-ți dau un exemplu, noi credem cu tărie că spațiile din jurul școlilor, din incintele școlilor, trebuie să devină oaze de răcoare. Trebuie să scoatem acolo unde putem, să scoatem betonul, cimentul, să facem cât mai multe spații verzi, permeabile, la care să aibă acces, mai ales pe timpul verii, toată comunitatea din jurul școlilor respective, pentru că acolo sunt și spații destul de generoase, încă neatinse. O altă soluție interesantă care a ajuns de la cetățeni este eficientizarea energetică în anumite cartiere. Avem cartiere cu sărăcie energetică extremă, cu case care se încălzesc cu lemne și care aduc destul de multă poluare. E și această ineficiență energetică care evident că produce efecte climatice. Și atunci oamenii au propus programe de subvenționare pentru sisteme de încălzire eficiente energetic și tot așa.
Da, mi se pare extraordinar. Tocmai ce am avut o discuție cu climatologul Sorin Cheval și discutam despre faptul că în plină campanie electorală pentru primăria Capitalei eu nu am auzit niciun plan, niciun proiect, nicio viziune legată de adaptarea Capitalei la schimbările climatice, iar ceea ce aud acum mi se pare extraordinar și vreau să te întreb, pentru că știu că a participat la 3 dintre agore și primarul sectorului 1, dar și consilierii săi, cum au reacționat, au fost implicați, crezi că vor fi puse în practică aceste propuneri ale oamenilor și dacă există, eu știu, disponibilitatea ca aceste rezultate să devină politici publice?
Da, ne credem că da. Am fost și noi plăcut surprinși să vedem implicarea atât pe partea politică a consilierilor locali și a primarului, dar și pe partea administrativă din primărie. Au venit și funcționari din primărie, au luat parte la aceste discuții, oameni tehnici care ne-au dat chiar și multe informații utile pe care poate noi nu le știam. Și pare că lucrurile sunt foarte deschise în acest caz al primăriei sectorului 1. De asemenea, credem că pistele acestea de acțiune se pot implementa unele dintre ele destul de ușor și credem, da, că pot fi preluate la nivel administrativ cu ușurință. Noi credem că tot acest proces de co-creere a politicilor publice, mai ales când vine vorba de mediu, de felul în care oamenii se raportează la spațiu public, de schimbări climatice și efectele lor, acest proces trebuie să aibă loc în prezența cetățenilor, pentru că ei știu de multe ori mult mai bine decât primarii și decât funcționarii cu ce probleme se confruntă la nivel de cartier, de stradă, și atunci e important să, nu știu, să răspândim genul acesta de proces în, da, în tot orașul. Noi am mai lucrat și cu alte primării, adică și la nivelul primăriei generale și la nivelul altor primării de sectoare există deschidere. Cred că doar trebuie atenție și să perseverăm în această idee.
Da, felicitări, ați făcut-o, mie mi se pare extraordinar, este pentru prima dată când, când simt că de fapt o astfel de agoră poate să schimbe lucrurile, pentru că devine, voi ați făcut și multă educație acolo și în rândul administrației și oamenii au înțeles mai multe lucruri și poate că vom ști să cerem și noi de la primarii noștri ceea ce contează cu adevărat, așa că vă felicit, sunt sigură că acest proces va merge mai departe. Aveți o medalie verde și tu și Ecopolis, dar și locuitorii sectorului 1 pentru acest demers extraordinar. Sper să fie mare cât capitala și să avem și noi un oraș și verde, dar și frumos în același timp. Felicitări!
Mulțumim tare mult!
Încheiem aici misiunea verde de astăzi și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim și sâmbăta viitoare după ora 11, tot aici la Europa FM. Nu uitați, dacă aveți alte proiecte, situații sau oameni care merită să fie auzite aici la Europa FM, vă aștept mesajele pe adresa misiunea verde @europafm.ro. Toate bune!
Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.